Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Klāt nedēļas pēdējā darba diena, tādēļ laiks atskatīties uz trīs būtiskiem notikumiem Eiropas Savienībā aizvadītajā nedēļā. Šonedēļ Eiropas parlamenta deputāti pulcējās plenārsesijā Strasbūrā, un šīs plenārsesijas laikā tika runāts un balsots par vairākiem būtiskiem jautājumiem. Deputāti deva zaļo gaismu Eiropas Savienības Covid certifikātam. Tāpat politiķi apsprieda situāciju Baltkrievijā un tās veikto lidmašīnas pārtveršanu. Eiropā šonadēļ ieradās ASV prezidents Joe Bidens. Eiropas parlamentā tika apspriesta sagatavošanās G7 samitam un ASV un Eiropas Savienības samitam. Šos visus notikumus arī aplūkosim šīs nedēļas Eiropas top 3.
The certificate, which will be free of charge.
Eiropas Savienības Covid certifikāts, kas būs par brīvu, tiks izdots visās dalībvalstīs un to būs jāpieņem visās dalībvalstīs. Tas sniegs ieguldījumu centienos mīkstināt ierobežojumus. Piekļuve šim certifikātam būs vienkārša un dalībvalstis nedrīkstēs noteikt papildu ceļošanas ierobežojumus certifikātu īpašniekiem, ja vien tas nebūs nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai. Iegūstot certifikātu, pilsoņiem būs praktisks rīks, ko viņi varēs izmantot, lai ceļotu šovasar. Rīks, par kuru viņi varēs būt pārliecināti, ka tas tiks pieņemts visur, kur viņi nolems doties.
Tikko dzirdējāt Eiropas Savienības tieslietu komisāru Didier Reindersu. Eiropas parlamenta deputāti trešdien noslēdza likumdošanas darbu saistībā ar Eiropas Savienības digitālā Covid certifikāta ieviešanu, lai atjaunotu turismu un Eiropas ekonomikas atveseļošanos. Certifikāta pieņemšana parlamentā notika pēc paātrinātas likumdošanas procedūras, lai tas varētu būt spēkā sākoties vasaras sezonai. Sistēma tiks piemērota no 1. jūlija un tā darbosies 12 mēnešus. Certifikāts būs bezmaksas un pastāvēs gan digitāli, gan papīra formātā. Tas apliecinās, ka īpašnieks ir vakcinēts, atveseļojies no COVID-19 vai nesen saņēmis negatīvu testa rezultātu. Praksē tie būs trīs atšķirīgi certifikāti. Tie būs savietojami un verificējami visā blokā, īpaši noteikumi novērsīs arī krāpšanu un viltošanu. Certifikāts nebūs brīvas pārvietošanās priekšnosacījums un tas netiks uzskatīts par ceļošanas dokumentu.
When protests began in Minsk against Lukashenko's dictatorship last year,
Kad pagājušajā gadā Minskā sākās protests pret Lukašenko diktatūru, daudz no mums gavilēja un paredzēja nenovēršamu režīmu krišanu. Diemžēl šīs gavilas bija priekšlaicīgas. Mēs varam teikt, ka ar katru jaunu noziegumu pret pašu cilvēkiem, ticamība, ka Lukašenko jebkad labprātīgi atdos varu un ļaus īstenot demokrātisku varas nodošanu, ar vienu attālinās. Kā to parādīja lidmašīnas nolaupīšana maijā, Lukašenko vairs pat nevairās riskēt ar simtiem Eiropas Savienības pilsoņu, lai nomedītu režīmu kritiķus ārvalstīs. Eiropa nedrīkst būt toleranta pret šādu rīcību. Mūsu reakcija pret Lukašenko pilnīgo starptautisko normu ignorēšanu nedrīkst būt naiva un tai jābūt vēl apņēmīgākai. Sankcijām jābūt labi mērķētām, bet efektīvām sankcijām. Ir jāsasniedz pati režīma virsotne, tajā skaitā Lukašenko. Visbeidzot, mums būs jāstrādā smagi, lai mazinātu Krievijas centienus atbalstīt Lukašenko režīmu un izmantot situāciju Baltkrievijā, lai veicinātu Kremļa antidemokrātijas darba kārtību.
Tikko dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Svenu Mikseru, kādreizējo Igaunijas ārlietu ministru. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels otrdien apsprieda bloka reakciju uz Baltkrievijas veikto Ryanair lidmašīnas pārtveršanu un nosēdināšanu Minskā, lai veiktu Baltkrievu žurnālista ārestu. Debatēs Borels uzsvēra, ka nu jau Baltkrievijā ir vairāk nekā 400 politieslodzīto, kuru vidū ir protestētāji un žurnālisti. Viņš pauda Eiropas Savienības apņemšanos turpināt atbalstīt cilvēkus, kas režīma dēļ cietuši, kā arī atgādināja par Eiropas komisijas ekonomiskās investīcijas paketes plānu 3 miljārdu eiro apmērā, kas tiktu iedarbināta brīdī, kad Baltkrievija izvēlētos demokrātisku ceļu. Borels uzsvēra, ka šāds Eiropas Savienības signāls sūta cerību un atbalstu Baltkrievijas tautai. Eiropas parlamenta deputāti arī balsoja par rezolūciju saistībā ar notikumiem Baltkrievijā. Parlaments asi nosodīja Ryanair lidmašīnas nosēdināšanu un Baltkrievu žurnālista Romāna Protaseviča un Sofijas Sepegas aizturēšanu, norādot, ka notikušais bija valsts terorisms. Parlamentārieši uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāpaplašina sankcijas, vēršot tās arī pret šajā lietā iesaistītajiem. Tāpat esot nepieciešams apturēt Baltkrievijas piedalīšanos starptautiskos sporta pasākumos, piemēram, Eiropas un pasaules čempionātos un arī Olimpiskajās spēlēs Tokijā.
Baidena administrācija ir veicinājusi tirgus uzlabošanos transatlantisko attiecību tonī un darba metodēs. Tagad G7 samitā un Eiropas Savienības ASV samitā mums jārada šī uzlabotā darba pārnese praktiskos un jēgpilnos politiskos priekšlikumos. Nereti tiek teikts, ka G7 parāda patieso liederību krīžu laikā, tādēļ varam droši teikt, ka šī gada samits būs ļoti gaidīts. Arī Eiropas Savienības ASV samits skaidri parādīja to, kur šobrīd esam. Mums ir jāparāda, ka ilgtspējīgu un iekļaujošu atkopšanās programmu, klimata jautājumu, digitālās transformācijas un citās jomās mēs esam gatavi būt vadošais spēks. Mēs esam gandarīti par G7 un ASV atbalstu Eiropas Savienības cīņā par demokrātiju, sākot no Alekseja Navalnija un viņa atbalstītājiem Krievijā, par preses brīvību pasaulē un vēlreiz vēlos izcelt Romānu Protaseviču Baltkrievijā un Ukrainas teritoriālo integritāti.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski. ASV prezidents Joe Bidens trešdien devies pirmajā Eiropas tūrē, kuras laikā viņam paredzēta dalība ne tikai G7 un NATO samitos un sarunas ar viņa krievu kolēģi Vladimiru Putinu, bet arī tikšanās ar Eiropas Savienības līderiem. Šodien Lielbritānijā sākas G7 samits, bet 15. jūnijā Briselē paredzēts Eiropas Savienības un ASV samits. Pirms šiem būtiskajiem notikumiem politiķi Eiropas parlamentā ieskicēja Eiropas Savienības nostāju. Dombrovskis savā runā šonadēļ uzsvēra, ka ASV ir pienācis laiks paust konkrētu apņemšanos izbēgt tirdzniecības strīdus ar Eiropas Savienību, kas tika sākti iepriekšējā prezidenta Donalda Trumpa laikā. Dombrovskis pauda pārliecību, ka veicinot uzticēšanos, nepieciešams deeskalēt un atrisināt abu pušu tirdzniecības strīdus, un tagad ir laiks rīkoties Savienotajām valstīm. Eiropas Savienība cer, ka samits palīdzēs panākt izšķirošu progresu, lai atrisinātu nesaskaņas saistībā ar ASV noteiktajiem muitas tarifiem tērauda importam no bloka un subsīdijām lidmašīnu ražotājiem Boeing un Airbus.